ko'ziga yosh to'lganda onamni ko'rsam, dadajon deb kulganda bolamni ko'rsam, armonim yo'q edi bir ko'rib bo'lsam, dadajonim, nurli iymonim, sizni eslayman. Deydilar shum yetim, onasiz yetim, demishki gul yetim, otasiz yetim, menichi suratingiz ko'rsam, o'shan yetim, dadajonim, pokiza vijdonim, sizni eslayman. Eslayman zor bo'lib, didam qotib qolgan ko'zimdan oqmas sira yosh, meni ovutolmas siz kabi na do'st, na bir qarindosh, kuchganim siz emas, qabrdagi sovuq tosh, dadajonim, mangu armonim, ne'matjonim, sizni eslayman. Yomg'ir yog'ar, yog'ar qor, qor tagida qabr bor, shu qabrning ichida men sho'rlikning otam bor, ustim butun, qornim to'q, ayolimni tengi yo'q, bolalarim mendan sho'q, faqat meni otam yo'q. G'arib boshgina otam o'tdi yoshgina, oilamiz ustuni, onam yig'lab eslar uni, yuragida alam cho'q, onam yonida otam yo'q. O'taverar umrlar, ko'payadi qabrlar, taqdiring bo'lgach hal, ajal keladi dangal, kelar ko'ngling bo'lsin to'q, qandoq qilay, otam yo'q. Ya Alloh, iloj bo'lsa ota oshim oshasin. Ya Alloh, iloj bo'lsa onam yoshim yoshasin. Ya Alloh, iloj bo'lsa ota oshim oshasin. Ya Alloh, iloj bo'lsa onam yoshim yoshasin. O'lim ham iloj yo'q, umr nishon ajal o'q, menda ota kimda esa ona yo'q. Otadir, onadir bizlarga panoh, og'ritsak dilini eng og'ir gunoh, onalar fayzli har bir xonadon, gul bo'lsa farzandi, otadir bog'bon, yolg'iz murabbiyim sizsiz yagona, madhingiz nechun kuylamay, toki jonim bor, otajon, azizam, ona. Ota-onalar haqida gapirishga juda ham istamiz, faqat men emas, siz ham. Lekin tirikligida qadriga yetmaymizu, o'tib ketganlardan keyin dod deb qolamiz, ruhlarni shod qilmoq bo'lib qo'ylar so'yamiz, el yurtga osh tarqatamiz. Aslida marhum yoki marhumaga borib tegadigan savob ikki kalima qurg'ondan bo'lak hech vaqo emas ekan. Bir kambag'al yigit bir boyvachcha do'stini onasi o'limidan so'ng qilayotgan xayriya ihsonlarini ko'rib shunday degan ekan: "Ey do'stim, sen onang o'lganida yozding dasturxon. Dasturxon atrofida seni onangga tiriklik chog'ida salom bermagan kazo kazo mehmon. Sen tilovat qilmading. Sen uchun domla mullalar o'qidilar Qur'on. Dasturxonda hamma narsa namoyon. Qazi, qarta, patir, shirmoy, non, magiz, bodom u pista. Eh, nomard do'stim. Sen o'g'il bo'lib qilolding-mi mehmon, onajoningni tiriklik chog'ida loqal bir marta. Tirikligida qilmading-ku shod. O'tib ketgandan keyin yig'lama, eshitmaydi. Ko'tarma faryod. Rangin sarg'aytirib bo'lma misli xas. Tiriklik chog'ida yo'qlab qon so'rsang, shun o'zingdas. O'tib ketganlarni ruhlarini shod qilmoqliq, tiriklarini qadrlariga yetmoqliq, biz o'g'il qizlariga ham qarz, ham farz. Bas shunday ekan, hozir men ijro etmoqchi bo'lgan qo'shiq Munisa Pokira onalarimizga bag'ishlanadi. Jon ona jon, jonim ona jon, 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 bo'lay desang kim inson. Yey desang rizqinon, bo'lay desang chin inson. Yey desang rizqinon, kulib boqadi jahon. Onajon razidim, kulib boqadi jahon. Onajon razidim, jon onajon, jonim ona jon, jon ona jon, jonim ona jon. Ishonma yiru ko'kka, o'zingni urgin cho'g'ga. Ishonma yiru ko'kka, o'zingni urgin cho'g'ga. Kirmasdan burun go'rga, ona joning rozi. Kirmasdan burun ko'rga, ona joning rozi qil. Jon ona jon, jonim ona jon, jon ona jon, jonim ona jon. Asra balo qazodan tug'ilmagan sal qazodan. Jazodan ona joning rozi, qo'rq oxirat jazodan